21. Иесус ба хар эмэгтэй Марк 7:24-30. Нэг өдөр нэгэн хар эмэгтэй Иесус руу ирэв. Учир нь түүний бяцхан охин бозор муу сүн шүглсэн байлаа. Охины ээж тэр даруй ирж Иесусийн хөл дуунав. Тэр эмэгтэй Сарафеник гаралтай грек хүн байсан бөгөөд охиноос нь чөтгөрийн хөө зайлуулахыг Иесусээс гуйж ойлов. Иесус түүнд эхлээд хүүхдийг нь цатга. Учир нь хүүхдийн талхыг авч ногтод хаях нь зохисгүй гэхэд харин тэр эмэгтэй түүнд тийм ээ эзэн гэвшрээн доор байгаа ноход хүртэл хүүхдийн хайсан өөрмгийг иддэг шүү дээ гэж хариулв. Иесус түүнд ингэж хэлсэн тул чи яв. Охиноос чинь чөтгөр зайлсан гэлээ. Гэртээ очоод тэр хүүхдээ орон дээр хөвдөж байхыг мөн чөтгөр зайлуулагдсан байхыг үзлээ. Иесус хүн бүрийг хаанаас ирсэн? Хэн байх нь хамаарахгүйгээр бүгдийг хайрлан инэрдэг байна.